Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. І як зазвичай у цей час у ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Тож, представляю вам сьогоднішнього катехита. Це є отець Олександр Кушта, пресвітер місії Аджентес у місті Вінниця. Слава Ісусу Христу! Отче, вітаємо вас!
Навіки слава! Вітаю всіх наших радіослухачів!
Що ж, запрошуємо всіх доєднуватися цей час, бути з нами на хвилях Радіо Марія. Тема сьогоднішньої катехизи звучить так: значення первинного досвіду людини. Що ж, продовжуємо цикл за документом святого Яна Павла ІІ, чоловіком і жінкою сотворив їх. Отже, передаю вам слово. А, і, дорогі радіослухачі, ще перепрошую, зауважу, що триває відеотрансляція також на YouTube-каналі та Фейсбуці Радіо Марія, тож можете доєднуватися ще й не тільки чути, а бачити, хто має таку можливість.
Окей, ми розпочнемо, як завжди, нашу зустріч молитвою в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ісусе чоловіколюбче, Ти своїми невимовними чеснотами і прикладом свого життя освятив своє земне сімейство. Поглянь милостиво на нашу сім'ю, на наші сім'ї, які благають про Твою допомогу. Захисти їх, бережи їх від небезпек, поспіши на допомогу їм у всяких потребах і пошли їм благодать залишитися міцними в наслідуванні Твого святого сімейства, щоб вона, вірно служачи Тобі і сердечно люблячи Тебе тут на землі, могла бути вічно прославляти Тебе на небесах. О Марія, найпокірніша з матерів, благаємо Тебе про заступництво Твоє, переконані в тому, що Твій Божественний Син вислухає Твої прохання. Також і Ти, славетний святий Йосипе, прийди нам на допомогу могутнім посередництвом Твоїм і через руки Марії передай Ісусові прохання наше. Ісусе Марія, Йосипе, осяйте нас, допоможіть нам, рятуйте нас. Амінь.
Амінь.
Як вже було, я вже попередньо говорилося, ми сьогодні будемо мати наступну катехезу про значення первинного досвіду людини. І я вже казав попередньо, що ці катехези, вони якби катехези складаються як така, можемо сказати, один пазл. І кожний камінчик цього пазла – це попередні катехези, які наприкінці викладаються відповідне пано, в якому ми бачимо сенс послання чоловіка і жінки, відкриваючи особливості чоловіка і жінки, виходячи теж з антропологічного бачення і богословського бачення, значення людськості як такої, яке є підставою через божественне откровення розуміння сім'ї, сімейних відносин. І можна сказати, що аналіз перших розділів книги «Буття», які ми вже зробили, в певному сенсі змушує нас відтворити деталі, що складають первинний досвід людини. Так? І оцей досвід, він є дуже важливим. В філософії це називається епістемологічний досвід пізнання. Філософи виходять із принципу Декарта, Рене Декарт, який казав: «Мислю, значить, існую». Когіто ерго сум. І оця можливість пізнання або спізнавальності і досвіду як такого якраз і передбачає цей образ і подобу в нас, на які ми були створені згідно Божого плану. І у цьому сенсі біблійний текст є своїм характером особливим джерелом. І говорячи про первинний досвід людини, будемо пам'ятати не стільки про його давнину, скільки про його фундаментальне значення. Тому важливо не те, що цей досвід належить до людської передісторії, його теологічної передісторії, так? Що Бог є той, який розпочав наше життя, який створив нас на свій образ і подобу, але те, що він завжди перебуває в основі будь-якого людського досвіду. Тобто все, що ми, оте, що я казав попередньо, епістемологічний спосіб пізнання цього світу і самого себе, так, в першу чергу, він приходить власне із цього досвіду, про який я сказав попередньо, з досвіду Адама і Єви, пізнання самих себе як такий. І це так, навіть якщо на це основний досвід під час звичайного людського життя не звертають великої уваги. І він насправді так пов'язаний зі звичайними життєвими подіями, що ми взагалі не зауважуємо його надзвичайності. Ми це робимо вже сьогодні спонтанно. Так, нам не треба, наприклад, замислюватись, коли я працюю над комп'ютером, так, або читаю книжку, або там варю якусь їжу, обід, що це я, власне, роблю. Так? Але за цим стоїть глибинний досвід, який, я би сказати, є рушієм, є фундаментом кожної дії людини. Тому ми кажемо, що це людський акт, так? Що це не є звірячий акт, або що це чиста випадковість, яка так все стало, так все потрафило, що ми зараз робимо таке, а не інше. І на основі проведеного аналізу ми вже змогли зрозуміти, що те, що спочатку ми називали откровення про тіло, певним чином допомагає нам виявити незвичність того, що є звичайно. Так, те, що для нас, наприклад, є наше обличчя, навіть фізичні дії, які відбуваються в нашому тілі, анатомічна складова наша. Ми можемо це звикнути. Ми кожний ранок там приймаємо душ, зачісуємося, чистимо зуби, і з цим маємо нагоду бачити частини нашого тіла. І це може бути такою звичайною річчю. Натомість за цим стоїть щось незвичайне. І це можливо тому, що откровення первісне, яке знайшло вираження спершу у 2-3 розділах книги Буття, а потім у тексті 1 розділу книги Буття, бере до уваги той первісний досвід, в якому майже цілковито виникає абсолютна самобутність людської істоти, чоловіка, жінки, як людини, тобто навіть через її тілесність. Так? Тому цікаво оцей виклик Адама, коли він бачить перед собою жінку. «Ти кістка від моєї кості і плоть від моєї плоті». Себто, я вже казав про цей твір, це маленьке есе філософське Мартіна Бубера, єврейського філософа-екзистенціоналіста, який написав твір «Я і ти», я вас заохочую його прочитати, в якому він говорить, що пізнання мене самого можливо тільки, коли існує цей другий «ти». Так? Це, як би сказати, відзеркалення і можливість самозастанови і глибинного пізнання мене самого. Тому цей вираз біблійний, так, плоть від плоті моєї, кістка від кості моєї, означає так само самоідентифікацію мене самого. І тому людський досвід тіла, яким ми виявляємо його у згаданих біблійних текстах, опиняється на порозі всього подальшого історичного досвіду. Проте здається навіть, що він належить до такої онтологічної глибини, яку людина не пізнає у своєму повсякденному житті. Навіть якщо водночас вона її певною мірою припускає і домагається, як частини процесу формування власного образу. Без такого вступного міркування було б неможливо уточнити значення первісної наготи і приступити до аналізу вірша 2 розділу книги Буття, 25 вірша книги Буття, який звучить наступним чином. В Святому Письмі Івана Хоменка ми читаємо так: «Я були вони обоє, чоловік і жінка, його жінка нагі, та одне одного не соромилися». Отже, на перший погляд, ведення цієї особливості здавалося б другорядної, у біблійну розповідь про створення людини може здатися чимось невідповідним. Треба думати, що процитований уривок не витримує порівняння з тим, про що говорять попередні вірші, і що в деякому сенсі він виходить за межі контексту. Проте, при глибшому аналізі, таке судження не виправдовує себе. Дійсно, вірш 2.25 книги Буття представляє один із ключових моментів первісного откровення. І настільки ж визначальний, як і інші тексти книги Буття. От, наприклад, ми читаємо попередньо, це є так само другий розділ книги Буття, 20-й вірш. «І дав чоловік назви всякій скотині, всякому птаству піднебесному і всякому звірові польовому. Але для чоловіка не знайшлося допомоги йому придатної». І 23-й вірш того ж розділу – І чоловік сказав: це справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла. Вона зватиметься жінкою, бо її взято від чоловіка. І ми вже дали, ці місця дали нам змогу уточнити сенс первісної самотності і первісної спільності людини. І до цього додається, як третя складова, значення первісної наготи, що відкривається з усією очевидністю в контексті, і воно в першому біблійному начерку про антропологію не випадково. Навпаки, воно є ключем до повного розуміння. Природньо, що саме ця частина стародавнього біблійного тексту робить у теологію тіла особливий внесок, на який не можна не звернути увагу. Це підтвердиться подальшим аналізом. Але перш ніж приступити до нього, дозволю собі зауважити, що саме текст віршу 2.25 книги «Буття» явно вимагає з'єднання міркувань про теологію тіла з виміром власної суб'єктивності людини. І справді саме в цій царині розвивається усвідомлення значення тіла. Вірш 2 розділу 25-го вірша книги «Буття» говорить про нього прямо, на відміну від інших частин біблійного тексту, які ми вже охарактеризували як перший зафіксований прояв людської самосвідомості. Власне, фраза, згідно з якою перші люди, чоловік і жінка, були нагі або голі, і все ж таки не соромилися, безсумнівно описує стан їхньої свідомості, ба більше їхнього взаємного досвіду тіла. Тобто, з боку чоловіка, досвіду жіночості, що проявляється в наготі тіла, і своєю чергою аналогічного досвіду мужності з боку жінки. І заявляючи, що вони не соромилися, автор намагається описати цей взаємний досвід тіла з максимально доступною йому точністю. Можна сказати, що цей різновид уточнення передає базовий досвід людини в загальному і ненауковому сенсі. Але він теж відповідає вимогам антропології, особливо сучасної антропології, яка охоче звертається до так званого глибинного досвіду, такого, як, наприклад, сором. Так? І посилаючись на точність розповіді, яка була доступна автору біблійного тексту, ми змушені розглянути щаблі досвіду історичної людини, обтяженої спадщиною гріха, які проте методологічно сходять до стану первинної невинності. Раніше ми вже встановили, що посилаючись на те, що було спочатку, що ми піддали подальшому контекстуальному аналізу, Христос побічно дав уявлення про спадкоємність і зв'язок між цими двома станами. І начебто дозволив нам повернутися від гріховності людини до її первісної невинності. І саме вірш книги «Буття» з 2 розділу 2.25 особливим чином закликає зробити цей крок. І легко зауважити, як цей уривок разом із вкладеним у нього сенсом про первісну наготу входить до контекстуальної сукупності біблійної розповіді. І дійсно, через кілька віршів той самий автор пише. Ми читаємо в 3 розділі книги «Буття», 7 вірш. «Тоді відкрилися їм обом очі, і вони пізнали, що вони нагі. Тим-то пошивали смоківне листя і поробили собі пояси». Все, власне, оцей сполучник «і» вказує на нову подію і нову ситуацію, яка настає після розриву першого сполучника. І саме ця ситуація виникає після провалу випробовування, пов'язаного з деревом пізнання добра і зла, яке в той самий час було першою перевіркою слухняності, тобто чути слово в усій його істинності і прийнятті любові у повноті вимог творительської волі. І, власне, ця нова мить або нова ситуація тягне за собою новий зміст і нову якість досвіду тіла. Так що не можна більше сказати «були нагі», але не соромилися. Тому сором є не тільки початковим досвідом, а й прикордонним досвідом. Тому показовою є різниця формулювань віршів книги «Буття» з 2 розділу 25-го вірша і з 3 розділу 7 вірша. У першому випадку були нагі і не соромилися. У другому випадку і дізналися, що вони нагі. Ймовірно, це означає, що спочатку вони не знали, що вони нагі. І що не знали, і обидва не бачили наготу своїх тіл. І тут важлива така річ, на яку теж хочу звернути увагу, так? Саме значення єврейського слова, яке тут використовується. Нагі – це є слово по-єврейськи «ару». Воно переведено тут як «нагі». Воно походить від дієслова «арам», котре означає «проницати», «бути проникливим». І тому головне значення слова «арум» у Біблії – «мудрий», «розсудливий». Наприклад, ми читаємо в книгі «Приповідок», 14 розділ, 8 вірш. Як каже мудрий Соломон, говорячи про цей арум, так, або спізнавальність, або проникливість. 14 розділ, 8 вірш. Мудрість розумного свою дорогу знати, безумство глупих обман. І далі. І 18-й вірш читаємо. Простаки наслідують дурноту, розумніш, увінчаються знанням. Так, значить, тут в даному випадку і в першому, другому випадку розумний – це людина прониклива, так, яка проникає в спізнання істини. І цим же словом «арум» у книзі «Буття» 3.1 ми читаємо так. З усіх же польових звірів, що їх сотворив Господь Бог, найхитріший був змій. Він і сказав до жінки. Значить, бачимо цей опис, теж арум використовується. І цим описом характеризується, цим дієсловом характеризується змій. Є прикметником. А там воно переведено як хитрий. Так ми перекладаємо. Слово ж «наги» в біблійній мові походить від слова «ейром», «ейрум». Але дієслово «арам» – «проницати» може означати і бути проникливим. І звідси бути видним наскрізь, бути, як би сказати, оголеним. І, власне, контамінація цих двох сенсів кореня «арам» – це то, коли ми бачимо саму конструкцію і «ейром», і «арам» літерально – вони практично мають ту саму конструкцію, тільки бачимо перед собою «цд», «реш», «вау» і «ме», «мем», і «айрам» іде «цд», «йод», «реш» і «мем». Це то міняється тільки «йод» і «вау», дві літери, але в іншому конструкція та сама, єврейського самого тексту, так? І тому ця контамінація цих двох сенсів кореняра вказує на мудрість первинних людей, яка робить їх цілковито відкритими дії Божі, тобто бути оголеними перед ним до тих пір, поки згрішивши, вони не стали ховатися від нього. І далі слід йде після цього опис гріхопадіння перших людей в 3 розділі. І перед тим, як перейти до нього, ми теж будемо говорити про це, ми наведемо ще два таких хагадичних передання про те, чому Адам був створений один. По-перше, щоб показати, що кожен, хто спасає хоча б одну людину, у ньому спасає весь світ, так каже Талмуд. Хто спас одну людину, спас цілий світ. І кожен, хто губить хоча б одну людину, губить у ній усе людство. По-друге, для того, щоб ані одна людина на землі не говорила іншій. Мій предок, мій пращур, ліпше твого. Бо всі походять від Адама. Таким чином, оповідь про Адама в книзі «Буття» – це основа загальнолюдського братерства. І опісля Хагада задає таке питання. Пам'ятаємо, що Хагада – це коротесенькі оповідання для дітей, для переносу віри дітям. Чому ж Адам був створений наприкінці сотворіння, після усіх, навіть самих дрібних тваринок? А для цього, щоб коли він стане превозноситися, стане пишатися, Слово Боже нагадало йому, чому ти пишаєшся? Навіть комар створений перед тобою. І тому ми бачимо, що сотворення Адама Воно представляє собою могутність Творця. Ще й у тому, що хоча всі люди народжуються за образом і подобою Адама, але двох досконало однакових серед них немає. І це схоже на те, що якщо би, наприклад, той, хто робить монети, так, користуючись одним і тим же печаткою, одною тою самою печаткою, на кожній монеті, наприклад, вимислив би зображати зображення царя по-різному. Так? І те саме стається з створенням, з первинним створенням людини і всіх інших, які народжуються після Адама. Тобто це не є так само, як цей чеканчик, який робить монети, а ми бачимо архіділо кожної особи, яка передбачає персональне сотворіння кожного з нас, персональну цінність. І тому у першому випадку були нагі і не соромилися, у другому випадку дізналися, що вони нагі. Ймовірно, це означає, що спочатку вони не знали про це. Ні, ми бачимо, що навпаки знали. І показова зміна засвідчена в біблійному тексті про досвід сорому, про який знову ж таки говориться в книзі «Буття», особливо в 3 розділі з 10 по 12 вірш. Ми читаємо так. «Той відповів, я чув твою луну у саді і злякався, бо я нагий, тож і сховався. І він же сказав, хто тобі сказав, що ти нагий? Чи не їв ти з дерева, що я наказав тобі не їсти? Чоловік відповів, жінка, яку ти дав мені, щоб була зі мною, дала мені з дерева, і я їв. Тоді Господь Бог сказав до жінки, що ти це наробила? Жінка відповіла, змій обманув мене, і я їла». Отже, тут відбувається на глибшому рівні, ніж здатність подивитися чистим і простим поглядом. Порівняльний аналіз віршів книги «Буття» з другого розділу 25-го вірша і 3-го розділу неодмінно приводить до висновку, що мова тут не йде про перехід від незнання до знання, а про радикальну зміну значення первинної наготи жінки для чоловіка і наготи чоловіка для жінки. І вона виникла в їхній свідомості, як плід дерева пізнання добра і зла. Хто сказав тобі, що ти нагий? Чи не їв ти від дерева, з якого я заборонив тобі їсти? Каже книга «Буття», 3 розділ, 11 вірш. І подібна зміна безпосередньо пов'язана з розумінням значення власного тіла перед обличчям Творця і створінь. Далі це підтверджується словами людини. Голос твій я почув у раю і злякався, бо я нагий і сховався. Але особливо в цій зміні, яка в біблійному тексті підкреслена так лаконічно і драматично, прямо проглядається, можливо, навіть надто прямо стосунки чоловік-жінка, жінка-чоловік. До аналізу цієї зміни ми повинні будемо знову повернутися в інших частинах наших подальших роздумів. І зараз, підійшовши до межі, яка відокремлює сферу споконвічного і того, на що посилався Христос, ми повинні запитати себе, чи можливо відтворити деяким чином первісне значення наготи, яка в книзі «Буття» визначає контекст, близький вченню про єдність людини в якості чоловіка і жінки. І це здається можливим, якщо ми візьмемо як точку відліку досвід сорому, так як він ясно представлений у стародавньому біблійному тексті, як прикладовий досвід. Зробимо спробу відновити подібне уявлення в наших подальших роздумах. На сьогодні я завершив нашу катехезу, так, і зараз залишається час на запитання.
Дякую. Отже, дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Марія, катехиза з отцем Олександром Куштою триває. І сьогодні ми розглядаємо теми катехизи, яка звучить так: значення первинного досвіду людини. І у нас залишається трохи часу до завершення. Тож ми запрошуємо вас телефонувати в ефір, ставити свої запитання по темі, а також писати можна нам під відео, як трансляція якого триває на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Тож, нагадаю, наші телефони студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-0745. Телефон Вайберу ми маємо, але запрошую вас писати, не телефонувати, тому що маємо зараз зв'язок із отцем через Вайбер. Тож пишіть 066-563-07-24. І у нас є дзвіночок, абонент 098. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Яке ваше запитання?
Дякую, цю Стефанію місто Львів. У мене є таке запитання. Чи богослови, теологи, богослови розглядають таке питання, що Бог міг передбачити, що таке станеться? Чи це так просто випадково? Ну, не в планах Божих, оце це, що Адам з Євою зрішили. Дякую. Слава Ісусу Христу.
Дякуємо. Отче?
Відносно Божого передбачення, нагадаю вам, ну, щодо вчення взагалі про досконалу волю Божу, так, і допущальну волю Божу. Це то Боже передбачення, оскільки Бог є понад часом, а ми є часові сотворіння, ми обмежені відповідною дією простору і зміни як такої. В Бозі немає просторової зміни і часової зміни. Це то ця темпоральність, так звана, вона відбувається в пізнанні Божому, як в, можна сказати, в миттєвості самого пізнання. Це перша річ, так? І щодо Божого плану або Божого проведіння, ми бачимо, дуже добре євреї говорять, що немає ніякої ситуації, з якої Бог, навіть якщо вона був найгіршою, не виводить добрих речей. Тому навіть якщо Бог передбачав таку можливість согрішення перших людей Адама і Єви, це не є, знаєте, як у фільмі «Матрикс», в якому в другій частині великий архітектор, коли Нео приходить в зал великого архітектора, говорить, ти не один. Це тільки одна частина великого плану, і ти не перший, який приходить в цю програму, і тільки залишається перезагрузити програму, щоб далі новий Нео почав робити нову програму. Бога зовсім по-інакшому. Бог, книзі, дуже цікаво, що остання книга книги Біблії, це книга Откровення, говорить про план, який Бог передбачив від самого початку. Це є агнець, закланий перед віками. Тобто Бог передбачав щось, що називається відбудова, воно по-єврейськи називається тікун олам, або апокатастазіс по-грецьки, яким він вже передбачив обновити цілий світ і так само людство. І цей процес розпочинається через завітні відносини з людьми, від Адама і Єви, починаючи, закінчуючи жертвою, Голгофською жертвою Господа нашого Ісуса Христа, і безпосередньо воплоченням Ісуса Христа, коли Слово стається плоттю, це тобто бере елементи, первинні елементи цього світу, і входить в конкретну історію, це тобто стає темпоральним, освячуючи час і простір. Через що апостол Павло каже, що ціле сотворіння волає, очікуючи об'явлення синів Божих. Це називається дивінація, так, або обожествлення цього світа, як кажуть оці церкви, що Бог стався людиною, щоб людина сталася Богом. А я би сказав більше, теж використовуючи такого відомого богослова Ганса Урса фон Бальтазара, що прихід Ісуса Христа стався у космічному вимірі. Себто Христос, пантократор, восідаючий, який сьогодні по правиці Отця восідає на престолі слави, восідає якби в центрі Всесвіту, через який він обожествлює, обновляє цей Всесвіт так само темпорально. Це так коротко, щоб ми могли розуміти про саму думку Божого проведіння.
Дякуємо, отче. Є ще дзвінок, абонент 093. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Яке ваше запитання? Абонент 093, ви в ефірі.
144.
Ні, ви телефон... Там, ми вас чуємо, але це абонент 090... Ви зателефонували на 093.
Ну так, дякую, так. Да. Це, алло, чуєте мене?
Так, 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 так. Слава Ісусу Христу.
Хай буде 093, так. Да. Питання, да, дуже цікаво, да. Але добре, я от був, да, в костелі, да, у Западній Україні. І це досвід дуже важливий, все, і катехези важливі. Але коли ти приходиш у неділю, да, і тебе, особливо взимку, з двох сторон. Жінки літні, да, то цей досвід дуже, да, так, не зв'язаний ні з яким словом, а з відчуттям. І це відчуття на все життя. І що робити? Ти ж не будеш їй казати, що там, от первини це все є. А ти будеш відчувати її тіло, і так все життя будеш потім згадувати, як ти відчував. І він нам, да, в неділю нам, цим недільним приймав причастя і так далі. Дякую. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Дякуємо. Ну, не знаю, чи запитання було, чи це так ділення, я так зрозуміла.
Це якась рефлексія була, трошки. Так, ділення своїм власним досвідом.
Що ж, у нас є, ну так, ще 3 хвилинки до завершення ефіру. Отже, ну ми сьогодні почули в катехизі про, власне, сором, що це є початковим досвідом. Чи можна так сьогодні сказати, що, ну, сором у нас в світі сьогодні, мені здається, відійшов кудись далі, на жаль. Чи маємо ми, ну, не боятися того сорому іноді і перед іншими людьми визнати, щоб якби сьогодні повернутися до, ну, такої, мені здається, що це, чи можна назвати чеснота, не знаю, але те, що дозволяє нам бути, мабуть, близько Бога. Ну, поправте мене, будь ласка, якщо це є не так.
Так, дивіться, щодо сорому, треба розрізняти 2 позиції. Перша з них – це моральна позиція, так? Наприклад, ми говоримо сором'язливість, так? Яка передбачає, ну, або скромність, так? Тобто російською було б, у нас вкарбоване було б, так? Яка походить від поняття, наприклад, от те, що я казав, нагості, сприйняття моєї нагості, так? І наскільки ми можемо представляти, бо де є межа, скажімо, так? Бо це є питання сьогодні мас-медіа, наприклад, фільмів, ну, взагалі, так, в романі попередньо було, контенту інформативного, так? І теж мого представлення. Наприклад, ми говоримо, що є якісь жарти, які є непристойні. Це то оця сором'язливість передбачає, якби, голос мого сумління, який, як кореляр, допомагає мені сказати, як лакмусовий папір. Слухай, тут треба зупинитися. Тут не смієш говорити про ці речі. Або, наприклад, коли ми говоримо про сімейні відносини, так, що я не можу виносити нижню білизну, так, щоб показувати назовні. Що деякі питання, вони стосуються безпосередньо нас, як сім'ї. Це є одна така позиція. Друга, я би сказав, що сором'язливість пов'язана з цнотливістю. Це теж таке питання, можна сказати так, людини, яка не соромиться нічого, вона є повністю відкрита. І тут треба теж бачити, яка причина цього може бути. Так, або психологічна, деякі позиції, наприклад, людина може бути більш альтруїстичною або відкритою, так, і або назовні виражати свої почуття, або навпаки шукати якогось ствердження від інших людей. І тому стається, я би сказав так, розбещеною. Це, можливо, там не до кінця вона розбещеність, так, є, проявляється. Але, власне, я би щезає ця сором'язливість. І третя сором'язливість, яка може проявлятися в питанні визнання нашої віри. От коли ми починаємо соромитися, ми теж використовуємо дієслово, так, в значенні страху, і це вже пов'язане зі страхом перед іншими людьми, як я випаду, якщо я буду щось робити не так, як роблять інші люди. І тут може мені дати сили тільки Дух Святий. Наприклад, визнавати мою віру, жити по-християнськи, не соромитися євангелізувати і свідчити Ісуса Христа перед іншими. Це можливо, коли я маю Духа Ісуса Христа. Це то, коли ми аналізуємо діяння тих апостолів, апостоли перед тим, як вони отримали велиття Святого Духа, були зачинені. Вони перебували в страсі. Тому Христос, приходячи до них, після воскресіння каже через зачинені двері: «Мир вам, не бійтеся». Це то цей сором, він якраз походить з гріховної сторони, яка називається страх перед смертю. А перший сором, який ми маємо, він практично теж виходить зі страху перед смертю, тому що людина переступає Божу заповідь, а заплата за гріх є смерть. І тут ми можемо провести паралель про те, що людина якби соромиться своєї нагості як доконаного факту схоплення на гріхі. Але з другого боку, вона теж якби показує межу, після якої я починаю порушувати можемо сказати, особистість іншої людини, яка захищає і мене, і іншу. Є і позитивна сторона, і негативна сторона цього питання сором'язливості.
Дякуємо. Отже, дякую, дорогі радіослухачі, що були цей час із нами. Завершуємо катехизу з отцем Олександром Куштою. Сьогодні ми роздумували над темою і чули науку від отця про значення первинного досвіду людини. Отже, Богу подяка за цей час із вами в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу.
Дякую вам взаємно. Навіки слава. З Богом.
Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.